Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana za prvi oktobarski ponedjeljak vode vas u svijet političkih apsurda i gafova u protekloj sedmici. Vaš je domaćin, kao i obično, Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Upravo na ovom mestu gde ja stojim biće postavljen kamen temeljac za prve dve stambene kule koje će biti izgrađene u okviru Beograda na vodi.
Ovo je veliki dan za nas.
I ovo se snimam.
Šta slikate?
Snimam se.
A šta snimate?
Pa evo sa tebe snimam.
A dobro, a šta snimaš?
Veliki dan zato što smo o nečemu razmišljali, o nečemu sanjali, što smo počeli da provodimo u delo.
Gotova priča više. Gotova priča. Postupanje počelo. Gotova priča. There must be some kind of way
out of here. Čudno bilo i direktoru Eagle Hillsa Mohamedu Al-Abaru, jer su mu Kataru rekli da će u Beogradu na vodi, ekskluzivnoj enklavi nekog budućeg Beograda, da se uspostavi demokratski politički sistem.
Znate da je deo građana Srbije skeptičan u vezi s ovim projektom, bilo je protesta danas. Prvo, pre svega, to je njihovo pravo, ovo je demokratija.
Naoružan tim uverenjem, investitor iz Katara spustio se na Sava Malu da udari, položi, posadi kamen temeljac i samo što zamače izad nikad lepšeg, istinu zborim, geozavoda, nalete na kordon. Uplaši se čovek i odmah pozva premijera Aleksandra Vučića.
Nisam video tu policiju, ali dobro je da se obezbedi i osigura bezbednost svima.
Ali uskoči Al-Abar, ali Vučić već prekinuo vezu, pa mu ovaj ne stiže reći da kasni na posađivanje kamena temeljca, jer mu baš tog časa policajac traži člansku kartu. Mislite ličnu? A policajac odgovara, ne, ne, dobro ste razumeli, člansku kartu. Da su mu rekli ranije, učlanio bi se Al-Abar, ne pita on mnogo, ali ovako... Nađe se investitor u sred protesta naspram kordona. Oni njemu viču, ne davi Beograd, a on odgovara...
Prvo, ovo je demokratija.
Tada ga već i policajci prepoznaše i to u momentu u kom je jedan od aktivista isukao kameru na mobilnom telefonu. Nećeš investitora snimati, to je pomislio policajac i stupio u akciju.
Smolim?
Šta slikate?
Snimam se.
A šta snimate?
Pa evo sa tebe snimam.
A dobro, a šta snimaš?
Pa zato što je u demokratiji javni prostor svima dostupan. Op, op.
O, deće.
Da snimaš. Nemoj da snimaš.
Tad snimač, poznat dobro kao aktivista Matija Medenica, posumnja.
Ko si ti? Izvini, imaš legitimaciju?
Ajde, molim, nemoj da snimaš.
Imaš legitimaciju, nemoj da me gura.
Dakle, shvatate, onaj što se snima nema legitimaciju, a ovaj što se javlja...
Nemoj da me gura.
I kaže, ja sam legitimaciju stekao na ubrzanom kursu, pa sad čuvam kamen temeljac, e, taj jeste policajac.
Dovedim jednom momentu policajca, snima me čovjek.
Pošalji mi trojicu vam, brzo.
Opa, sve nas je više.
Dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste?
Čude, pozoveš Maricu da dođe po njega.
Maricu da dođe po mene zbog čega? Ja sam došao ovde, snimam skup.
Čekaj.
Šta bi sa mobilnim? Tu gužvu iskoristi onaj koji je sve isprovocirao, hoću reći Al-Abar, izmigolje se kroz kordon i na vreme stiže na polaganje kamena temeljca, baš kad ga je premijer sam podigao, pa pritrčao, bojica ga drže i udruženim naporima spuštaju. Po boji glasa rekao bih da to bravo izgovara gradonačelnik Siniša Mali, ali nemojte me držati za reč. Al sigurno znam da je ovaj savjet bio baš njemu upućen.
Kako je Roosevelt govorio, slava je na onima koji se bore, koji su u znoju i prašini.
To je gradonačelnik bukvalno shvatio i odmah sutra dan odluči da se oprašnjavi, naravno i oznoji. Ove kovečeno.
Naša ekipa provjerila je da li su radovi počeli.
Istrčava Pink na lice mesta.
Iza mene možete da vidite nekoliko buldožera.
Da, radi se, ali omašiše ključni moment. RTS na licu mesta.
Radove je obišao gradonačelnik Siniša Mali.
Pa na snimku izlazi gradonačelnik skockan iz službenog vozila, diže prvi blok na koji naleti, dok oko njega majstori prosipaju cement iz džaka, diže se prašina i evo ga na putu uspeha, poput onih
koji su u znoju i prašini
dizali gradove veće od ovog i plus demokratiju napređivali. Sve po Rooseveltovom receptu. Al tu se setih, da li je aktivista savladao lekciju?
Jedan komentator na YouTube nam je javio da je zapravo taj čovjek koji je prvi pokušao da me udalji sa protesta.
Kakvi naučio još s sproveo sopstvenu istragu.
Predsednik opštine Voždovac i visoki funkcioner SNS Aleksandar Savić.
Aha, znači onaj što reče...
Dovedim jednog momenta, policajca, snima me čovjek.
...je isto ko Siniša Mali samo u Voždovcu. Pa reda ga čujemo.
Ja sam taj dan otišao da podržim svog premijera, svoje države, da bi bilo bolje našoj deci.
E, da smo znali, svi bi otišli.
Ja sam svoju porodicu organizovao i svoju porodicu sam poveo. Oca, majku, brata, sestru.
Šurnjaju svastiku da ne ređa čoveka, ovaj bi da ga snima. I dobro je prošao.
Većina mojih ili ovih suprotnih što su bili tu da bi postupili drugačije, da bi možda ili tog dečka udarili tamo. Ja sam samo rekao zaštitam jer ne želim da me snima.
Ma da niste vi zapravo samo stidljivi?
Ja sam opet neka, da kažem, javna ličnost jer obavljam javnu funkciju.
Tako je, utoliko ste nepodložniji snimanju. Nego znate šta mene zanima, kako ste vi uopšte prošli? Kažu očevici, eto i taj snimač Medenica, a videli smo šta se desilo i Ala Baru, nije mogao baš svako kroz kordon.
Postavilo se da kriterijum zapravo posjedovanje članske karte ne nužna SNS-a, već ja sam čuo konkretno za slučaj SPS-a.
I pazite sad, na isto se žali i predsednik Voždovačke opštine.
Evo, moja supruga je član Srpske napredne stranke, nije prošla.
Garant zaboravila da ponese ličnu kartu, a policija na reč ne veruje. Cela familija tu bila, samo ona falila, ali se Savić ne ljuti.
Verovatno su procene bezbednosti bile tako.
Disciplinovani botovi, hoću reći građani, ličnu kartu mogu da zaborave, ali člansku nikako. Evo jednog.
Mislim da će značiti našem gradu, našoj državi.
Pa stade, reče, ne snimaj više. Ček da čujem premijera.
Prvi deo Beograda koji se mogao nazvati evropskim nastao je odlukama, neki bi opet rekli samovoljom, jednog vladara koji je bio nepismen.
A naš malo precitirani podržavalac u poverenju reče, a naš trenutni vladar, znate kako je bio dobar student i koliko se debeli knjiga načitao, sam ispričao, a nije morao ni da podsjeća. Premijer sam dalje naniza primere izuzetne infoobrazovanosti.
909 Eiffelov toren se suočio sa problemom.
Isto se neki bunili.
Srećom neki pametni ljudi u tadašnjoj parijskoj vlasti ga nisu srušili.
Pa sad ko u Pariz ode, vere se na toranj.
I danas je to najposećenije mesto na našoj planeti.
Pa tako ćemo i mi stanove u Beogradu na vodi. Zamislite na primjer, Ala Bar najavio je da će ovdje da kupi stan u svom stanu kod majke rođen u džakuziju, a vi upadate čisto da razgledate, a on kažemo samo izvolite, kakve veze ima. Ima još primjer primjera.
Slično je bilo sa kipom slobode, piramidom.
Znate koliko se na primjer Tutankamon namučio? A niste na to mislili?
Piramidom ispred Luvra.
A, opet Pariz. Dobro, ovog puta nećemo da brljamo po pravilima zemljištu, odnosu vlasništva, ugovoru na engleskom i njegovom srpskom sažetku, šta je bilo bilo je. Hoću, ćemo, sada uživamo, da se šetamo ko ljudi i dakle da uživamo.
Komunalna policija napisala je prekršajne prijave novinarki i snimateljima sajta Istinomer prilikom snimanja intervjua sa Dobricom Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd na Savskom šetalištu.
E, a gde mu je članska karta?
Otvoreno gradilište, pomerite se ili stavite vašu opremu.
Kada je to opet službeno vozilo? Izlazi ko? Pogađate, došao gradonačelnik Mali da se prašnjavi. Sklanja se obezbiđenje, kamera ka njemu, gradonačelnik koji stopa?
Ja sam dao sam sebi obećanje da ću svaki drugi, treći dan dolaziti ovde.
Ne primećuje da onog od malo pre odvukoše dublje u grad. Sklonite ga više u demokratskom duhu, a iz oblaka prašine čuje se još glas.
Za nas je ovo veoma važan projekat.
E, to vam verujem.
Gotova priča više. Gotova priča. Postupanje počelo. Gotova priča.
Predlog broj 2.
U zemlji u kojoj niko nikog zapravo ne sluša, osnovano se sumnja da se dogodilo do ovog časa nezamislivo.
Kome prisluškuje?
Pita se javno predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić. Odmah da se ogradimo. Ja ne, nit znam ko bi mogao, ali znam ko sigurno nije.
Ni ministarstvo unutrašnjih poslova, ni bezbednostna informativna agencija.
Što će reći?
I Aleksandar Đorđević i ja.
Dakle, ni šef bezbednostno informativne agencije Đorđević, a ni šef policije Stefanović. Ako vas neko i sluša Pajtić, onda to sigurno čini, odnosno to je sigurno sračunato sa ciljem
destabilizacije zemlje.
Pa kada je to ukopčao, onda se sam zakaza kod premijera Aleksandra Vučića. Sa vrata mu reče. Pa sedoše, a Stefanović ga snagom svog doktorskog autoriteta.
Zato sam i rekao Aleksandru Vučiću da...
To nam priča pošto je okončan taj potresni susret.
Je bolje da te izbore raspisujemo što pre, u strah i strepnju.
Tada ga zahvatiše crne misli koje ovde nećemo prenositi, ili možda... Dakle, Stefanović je nama kazao da je u strah i strepnju premijeru Vučiću izneo strepnju i strah.
Da li će on te izbore uopšte dočekati?
Stoga, Pajtiću, tvoja sitna neprijatnost...
Kome prisluškuje?
Sitnica je pravo u odnosu na muke koje vrh vlasti prolazi. Te pristojnosti radi ćuti i biraj reči na spravi telefonskoj. Inače, osim što se opteretio time ko bi mogao da ga prisluškuje, Pajtića je morila muka.
I po čijem nalogu me prisluškuje?
Kao da je on tamo neki.
Boki.
A ne subverzivni element koji sanja rušenje sistema, promenu vlasti, obaranje premijera. Politički, da ne bude zabune, i to javno govori.
U drugim državama bi to bila afera Watergate i u drugim državama bi pala vlada.
Prvo, on uopšte ne zna da Nixon nije ni na kraj pameti premijeru.
Kako je Roosevelt govorio?
A taj se, pazite Pajtiću, kao pobednik pamti. I još nešto, ako ovaj Pajtić ovako javno govori, šta li mu sve pada na pamet kad sam sa telefonom ostane? E sad ćete da čujete.
Poslušajte kako je prema transkriptu tekao razgovor.
Transkript objavio sajt Teleprompter, koji će čas posla razotkriti medijima neopterećeni, ko niku naprednjacima, dr. Stefanović.
Na sajtu bliskog prijatelja Bojana Pajtića, Danila Ređepovića na sajtu Teleprompter.
Istog Ređepovića, koji kad se suočio sa poligrafom, dok ga je s druge strane neprozirnog stakla garant posmatrao sam Stefanović.
Odbio poligrafsko ispitivanje, to mogu da vam kažem.
I još da dodam.
Da je na većinu pitanja odgovorio pozivajući se na zakon o medijima.
Što će reći da u zemlji, u kojoj ništa nije tajna, on se poziva na poverljivost izvora. Stoji tako tik pored poligrafa, kaže neću, pa objašnjava.
Do transkripta sam došao na osnovu razgovora, u stvari saradnje sa jednim od mojih izvora sa kojim već jedno duže vreme sarađujem i zaista nema potrebe da na bilo koji način sumnjam u autentičnost tog dokumenta jer sam sa tom osobom po pitanju nekih informacija i nekih dokumenta sarađivao još i ranije.
I nikad nije omano. Ajde baš da vidimo. Transkript na sunce. Citat.
Bokin.
E ne još. Možda te je Pajtić odmah prepoznao, ali da vidimo prvo ko si ti. Sve vreme se zapravo radi o procurelom razgovoru.
Između Bojana Pajtića i predstavnice američke firme za izgradnju vetroparkova Lidije Udovički.
Jao, pa što ne kaže. Pa nju je premijer razotkrio još prošle sedmice.
A u to je bila umešana jedna američka kompanija i rođaka jednog našeg ministra.
Ma Toma mi je sestra od potpredsednice vlade isto Udovički.
Zašto je premijer uopšte dovodio ovu kompaniju u bilo kakvu vezu sa mnom?
Mnogo se vi pravite naivni. Šta ima članica uže ili šire familije od bilo kog ministra da zivka na telefon bilo kog iz opozicije? To je po definiciji sumnjivo. I plus, evo transkripta razgovora za koji je Pajtić priznao da je vođen.
Halo Boki, jesi li to ti?
Odmah prepoznade Lidiju.
E, čao, gde si? Nisam te video 100 godina, kako si?
Evo, reketiram, ne, prijavljujem reketiranje u pokušaju. Ajde, više ne prekidam. Idemo transkript do kraja.
Potpuno sam poludela, zamisli šta se desilo.
Ko te najedio?
Onaj idiot od Nikole Petrovića. Znaš ko je Nikola Petrović?
Ti ćeš da me učiš, ali se pristojno izrazi.
Ko ne zna ko je Nikola Petrović? Direktor EMS-a, Vučićev kum, konciljere.
Ma garant je i nečiji zet, šurak, stari svat, ko zna šta još.
Zamisli da mi je idiot tražio da mu dam 2 miliona evra u kešu da bi dozvolio da se vetropark priključi na sistem EMS-a. Još ne mogu da dođem sebi od šoka.
Katastrofa. Ne mogu da verujem da reketiraju američkog investitora koji pritom ulaže nekoliko stotina miliona evra u ovu zemlju.
Što lepo razgovaraju, pa još detaljno. Ne propuštaju ni funkciju, ni ime, ni prezime, ni background, ni familiju, da ne znam koliko se iznervirao.
Ko me prisluškuje?
Još bih pomislio da su i znali da su slušani. Da zaključimo.
E, vama u pokrajini i lokalnoj samoupravi svaka čast. Stvarno ste profi.
Hvala Lidija, da ne preterujemo u pohvalama.
A pred ovima neću popustiti. Za ovo će svi saznati.
I tako bi. Inače, po transkriptu Lidija reče još.
Pa neka ovi u Vašingtonu kažu šta misle o tome što im u Srbiji reketiraju njihove kompanije.
E baš da čujemo.
Oglasio se i ambasador Sjedinjenih država Michael Kirby.
Pa nastavi, detalji što se na mene odnose nisu tačni.
U transkriptu objavljenog razgovora se navodi da je Pajtić prepričao razgovor koji je navodno vodio s Kirbijem, a u kojem stoji da ga je američki ambasador obavestio da Petrović svakog meseca iz te kompanije iznosi 2 miliona evra.
E, oglasio se i Petrović.
Bedni ljudi u svom bednom navodnom razgovoru mogli su da kažu i da sam nekog svojeručno ubio.
Ne bi ni za
2 miliona evra.
Pa zaključi.
Zahtevam da kažu vreme, mesto i ime i prezime osobe od koje sam navodno to tražio, kako bih mogao da podnesem krivičnu prijavu protiv samog sebe.
I nije to najčudnije u slučaju slatko nazvanim Vojvođanski Watergate.
Stigla je reakcija Demokratske stranke.
Te zapali samo.
Na ovo je reagovala Srpska napredna stranka.
Ali bi još i to stvarno bilo previše.
Predlog broj 3.
Iako granica između Hrvatske i Srbije više nije blokirana,
bilo bi jako nepametno ako biste se opustili.
Odluka je unilateralna, mogu je donijeti opet. Mogu je donijeti opet.
Što bi umetnica rekla, ja vidim u toj igri naznake trajanja taman do hrvatskih izbora. Mada mi nešto govori da ćemo se igrati dok je njih i nas i da ćemo za to biti propisno nagrađeni.
Kada smo uvodili kontramere protiv Hrvatske, znao sam da će morati da popuste, jer sam znao da je pravo na našoj strani.
Reči su premijera Aleksandra Vučića.
I u to smo ušli, kao što vidite, pobedili smo. I ovom govorim zato što...
Nagrada ovde mala, ali premijeru ko svakome ko se na sceni nalazi, aplauz najviše znači. U svakom slučaju, sve što imate da završite vi tamo ili oni ovamo, moj vam je savjet da požurite. Nije isključeno da može za čas posle da se vrati blokirano stanje.
Milanović za prekid komunikacije sa srpskim premijerom.
Dođe mi da svoje oponente nosim kao orden na odelu. Ne želim uopšte više da razgovaram sa Vučićem.
To nam se opet navikli. Ste snimak pokvario pri beleženju, ali ovde baš postiže efekat.
Ču da razgovaram sa Vučićem.
To su citirali.
Da se predstavim srbijanskoj javnosti.
Ma da, bolje sami.
Ja sam Zoran Milanović. Predsjednik hrvatske vlade.
I neću da pričam sa Vučićem, neću. Pozovite me ga na telefon da mu lično to kažem. Pozvaše dok Vučić po onoj...
Razgovori sa operaterima se snimaju.
Više i ne zna da može da se priča na telefonu bez da se pritisne rekord, pa i ovo zabeleži.
Lično razgovarao bih i sa crnim đavolom ako je to korisno za Srbiju.
A da vam kažem, razne sam sretao, družio se, razvijao kad smo već kod crnih đavola. Na drugoj strani Milanović napet ko žica, navikao se pa bi svaki čas opet granicu da zatvori. Neće sa Srbijom zato što
ne funkcioniše kao država.
Dok u Hrvatskoj država radi ko sat, nit mazi, nit kažnjava, nit zatvara, kad smo kod toga.
Sanader može na slobodu ako uplati 12,4 milijuna kuna.
Ali nećemo ovdje o tome. Kako bi javnosti u Srbiji objasnio ono što Vučiću nikako nije mogao iz najboljih namjera i krajnje diplomatski, pojavio se tad na sred RTS-a. I tada je bilo ono.
Ja sam Zoran Milanović.
Dalje prepuštam na čas kolegi.
Vi ste ovih dana koristili nekoliko fraza i reči koje su onako prilično zabolele u Srbiji.
Yeah.
I varvari.
Da vam kažem, svi smo mi pomalo varvari, ali to kada je Milanović varvare pomenuo, pomenuje tako da ga ni Orban ne bi najbolje razumeo, pa i ne čudi što ste vi istrgli iz konteksta.
Možete li Mađari... me citirati? Pa niste pogrešno razumeli, vi ste krivo citirali. Ja sam rekao da Mađari rade zid prema barbarima, a ti barbari
vi
naravno...
Vi ste se ogradili da vi ne mislite...
Samo malo, nemojte manipulirati isto kao što radi Vučić. Ta škola mi je poznata.
Definitivno, svi smo mi pomalo varvari, htjeduh reći Vučići.
Ja sam rekao da Mađari prema kojima sam ironičan cijelo vrijeme prema Orbanu, grade zid prema barbarima. Dakle, svi dolje južno su za njih barbari.
A nakupilo se sve ta dole južno?
A ti barbari naravno da nisu Srbi.
Shvatili smo, oni su Vučići.
Nego barbarima Orban i društvo doživljavaju Arape.
Tu kolega uskoči.
Vi ne dakle.
Vi ne dakle, konstatuje.
Pitate me da li Arape doživljavam kao barbare.
Pa uzvrati kolegi novinaru. Vala ste me iseckali ko onomad kada ste se na RTS-u i sa Vučićem sreli. Svaka čast. A što se pitanja tiče?
Jesmo sad na Arapima ili na Srbima. I nadam se da će ovo sve biti pušteno.
Ja samo postavljam pitanja, sve će biti.
Ne, vi ne postavljate pitanja, vi insinuirate. Vi ste me upravo pogrešno citirali.
Okej, kako god. Šta god da ste rekli, a mislili šta god da je pitao ili citirao, mogu samo da vas zamolim da ono granicu više ne dirate.
Predlog broj 4.
Sanadera pred izbore da mu izvedete iz zatvora, a da ni to nije isključeno, hrvatski premijer Zoran Milanović ne bi prepoznao od stresa koji mu svakodnevno priređuju u zavrele srpsko-hrvatske strasti. Zato on kad mu varvare ovaj Srbe spomenu, vidi samo Vučića. Kazali mu ima Srbija i predsjednika, evo piše vam, papir mu daju, a Milanović...
Tomislava Nikolića, kogod on bio.
Sve smo shvatili. Milanović nije znao ko je Nikolić zato što nije pratio Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija. Aj da je pratio, povezao bi samo ukoliko razume španski.
En nombre de la Asamblea General, al excelentísimo señor Tomislav Nikolić.
Kogod on bio?
Ne vredi, ne razume španski.
Presidente de la República de Serbia.
Jeste shvatili sada? Kancelarka ga je prepoznala, a vi Milanoviću blenete.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić saglasio se sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.
I ide snimak, stoji Nikolić, prolazi Merkel, Nikolić doziva Angela, ona se okrete, položi mu ruku na lakat, odakle se ono znamo, pa se sjeti, a da, vi ste predsjednik tamo gdje je Vučić premijer. Dobri ste, dobri, i ode svojim putem. No pravi izazov je pred Nikolićem tek bio.
Susret na koji je svet čekao.
Nikolić sreo Milanovića.
Ti, ja imam puno važnijeg posla od toga da sad idem po shopping u Njujorku.
Ta, ovaj Milanović ko žeravica. Naravno, niti je sreo Nikolića, niti je bio u Njujorku, nego je susret.
Koji je svet čekao.
Izbio kad je Nikolić odmah posle kancelarke naleteo na predsjednicu od tamo gdje je Milanović premijer, Kolindu Grabar-Kitarović.
Jel dogovorio nešto na tom sastanku, mislim na predsjednika Nikolića i hrvatsko predsjednicu?
Sve opisala. Pavlova.
Rekla bih ekskluzivno.
Predsjednikova savjetnica Stanislava Pak.
Za vas.
Taj susret je bio
veoma topao, veoma srdačan.
A kako bi drugačije bilo, ma HDZ i SNS. Kako se mi dobro razumemo, da ne bude zabune, to nije rekla Stanislava Pak, nego predsjednica Kitarović. Evo uživo.
Jeste spremni razgovarati s predsjednikom Nikolićem o tome?
Jesam, naravno.
Planirate li?
Ne mislim stvarno, sad.
Al tad samo što mikrofon evo te predsjednicin neimenovani glasnogovornik, očigledno špijun iz Milanovićevih redova.
Moram prekinuti, ja smo se dogovorili.
Prekidam, nećete predsjednice razgovarati sa tim varvarinom, ovaj predsjednikom Kitarovićeva, grabi mikrofon, uzima koleginicu zaštitu, aman čovječe, ipak je predsjednik, ovaj nastavlja.
Kogod on bio?
Na sreću, odgurnu predsjednica raspomamljenog glasnogovornika priđe na santimetar od mikrofona i reče.
Da, naravno.
Nemoj miješati, znam da će preuzeti
nešto.
Sprečen je tako diplomatski skandal. Sreća još je pažnja javnosti istog časa skrenula. Naime, šeta predsjednik Nikolić hodnicima Ujedinjenih nacija, kad mu susret isto tako zaludan ide, tad se dogodi još jedan.
Susret na koji je svet čekao.
Odmah ga je prepoznao. Nikolić iz Vučićeve Srbije,
predsjednik Sjedinjenih Američkih Država,
dalje su sve u četiri oka, a savjetnica pak ponovo,
ekskluzivno za vas,
čekala sam, čekala i
konačno su se sastali. Da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država poručio predsjedniku Srbije da je najzaslužniji za stabilnost jugoistočne Evrope i rekao mu:
Hvala vam Nikoliću, hvala vam, a znate koliko, ma mnogo vam hvala. Ma ako treba da odmorite, prošetate, sve moje rezidencije su vam na raspolaganju. I još nešto.
Ukoliko bilo šta treba Srbiji, da mu se slobodno obrati.
Ma imamo mi onu našu preambulu i u njoj piše, poče Nikolić, ali Obama se trznu, mnogo ozbiljno ovaj Nikolić, čujemo se i ode. Pa što ode Obama, pita savjetnica.
Ne znam, iz kog razloga.
Odbrusi predsjednik, ali čujte za početak, sasvim dovoljno.
Predlog broj 5.
Ustavni sud konstatuje da se zakonom o privremenom uređivanju načina isplate penzije
ne čini ništa drugo, no se shvata da je zemlja u strašnoj krizi i da penzioneri moraju da snose teret krize i to je zato, precizira Ustavni sud, bio potpuno logičan potez MMF-a i premijera Vučića.
Veliki brat.
Ko je to rekao? Naći ćemo te pre ili kasnije, sada nastavimo. Ustavni sud, MMF, premijer, ministar financija, predsjednik države, svi su složni, penzije su morale da se krešu, te zakon koji omogućio da sve to bude legalno
ne dira u stečeno pravo na penziju,
nego za cilj ima da se od penzionera načine za društvenu klimu senzibilnija duhovna bića, koja će da shvate da je smanjivanje legitimno.
Jer je motivisano stvaranjem uslova za redovnu isplatu, makar i u umanjenom iznosu, što je u opštem i javnom interesu.
Drugim rečima, stvoreni su idealni uslovi da penzioneri oduže dug otačbini. I što su se stisli, poneko glas pusti, a i taj da bi sveta video, ni zbog čega drugog.
Cilj je Strasbourg.
Lep grad, mogu vam reći. Mihajlo Radović iz sindikata penzionera i podnosilac inicijative pred Ustavnim sudom. Gospodine Radoviću, je li zbog lepote Strasbourga vi u Strasbourg ili zbog komparativnih primjera?
Ne zato što su Grci i Italijani to dobili na toj instanci, nego zbog toga što smo praktično došli u poziciju da nemamo drugi izbor.
Čini mi se da isto bilo i sa Grcima i Italijanima, ali dobro. Dakle, shvatili smo, pronađe se neki penzioner koji sumnja u najbolje namere MMF-a i premijera Vučića.
Veliki brat.
Popustili ste se vi, vidim, gospodine Radoviću. Sad znamo da ste vi taj klevetnik. Ako, ovo je zemlja demokratije, evo, izvolite, sve recite.
Imamo sada situaciju u kojoj sve može da se događa onako kako kaže veliki brat.
Meni se čini da ste vi redovno slušali GAF, sad biste se setili februara godine ove, pa bi shvatili da vi tako ne biste govorili, da ste kojim slučajem neke lude sreće bili, pa kao najsrećniji od svih penzionera tad dočekali tog što velikim bratom nazivate.
Kao pravi domaćin i penzioneri doma Bežanijska kosa svom gostu ručili su i pogaču.
Otkad je premijer zagrizao pogaču, ovi aplauzi su se pretvorili u izraz oduševljenja što se penzije krešu, zaraziro to celo društvo i stiglo do Ustavnog suda.
Moram da podvučem sada da...
Nikad srećnija nisam bila zbog smanjenja primanja nego ove godine, reče profesorka Vesna Rakić-Vodinelić. Objasnite, molim vas.
U Ustavu Srbije postoji jedan važan član 58 koji govori o pravu na mirno uživanje imovine.
Postoji preambula u Ustavu, pa koje se drži? Vidim ja, profesorka, da ni vi tog februara niste bili na Bežanijskoj kosi.
Predlog broj 6.
Od silnih zavrzlama ne stižemo da se pozabavimo setom finansijskih zakona u Skupštini Srbije.
Reč je o kozmetičkim promenama,
kaže ministar finansija Dušan Vujović u Skupštini, pa nastavi, toliko su kozmetičke da ne vidim ni razlog što bismo se njima i bavili pored izobilja najrazličitijih atrakcija koje svakodnevno zapljuskuju srpsku javnu scenu. Svi klimaju glavom.
Kada su promene već kozmetičke, pita opozicija, zbog čega onda Skupština vanredno zaseda?
Pozvaše odmah premijera Vučića, zapravo predsjednica Skupštine pogla glavu pa šapuće u telefonsku spravu. Jeste, dobro si čuo, stalno nešto zapitkuju. Kaže da je trebalo da dođeš i posljednje četvrtka u mjesecu, ma znam, imaš druga posla, ali šta da im kažem? Tu ona zastade, uhvati pogled sa bledog lica ministra Vujovića, dok opozicija iz poslaničkih klupa i dalje kidiše.
I zbog čega nije zasedala juče?
Skupština, naravno.
Kada je bio posljednji četvrtak u mjesecu, inače dan kada poslanici postavljaju pitanja vladi Srbije.
I sam ih čuješ, reče predsjednica još na vezi. Međutim, zvoni mobilni u poslanika eksperta za suzbijanje pete kolone Zorana Babića, istrčava iz poslaničke klupe u hodnik, vidi, zove ga premijer. Baca pogled Babić na Gojkovićevo, ona čeka i ćuti, ne spušta slušalicu, znači premijer je na dve veze. Molim, to da im kažem, ali možda će, tutnje s druge strane, razumem, reče Babić i vrati se u salu.
Odgovor stiže od Srpske napredne stranke i Zorana Babića.
Drugovi opozicionari, poče Babić.
Skupština juče nije radila jer je bio Kurban Bajram.
Pa dobro. Uopšte uzev cijelu pauzu posle prolećne skupštinske sednice, poslanici opozicije frustrirani provedoše, kao da je svima njima, a ne samo lideru demokrata, zamereno što je sklon brčkanju. Eto, na primjer, poslanik Janko Veselinović. Niko živ ne zna koje partiji više naginje, ali se odaziva na nešto kao pokret za preokret, skraćeno PZP, javno otkriva koliko ga je sve pogodilo.
Mi smo bili spremni da radimo ovde i da se kupamo i da spavamo ovde kao što je premijer tražio, međutim njega nije bilo.
Inače bi se mi kupali zajedno sa premijerom, svi pod jedan tuš.
Ali vas molim
da bude dovoljno sapuna i uz to
da mi date odgovor na pitanje zbog čega nismo radili juče.
Te da još pitati da nije nestalo tople vode, ali uskoči Vladimir Pavićević od početka iz Nove stranke, ne samo juče.
Nego zašto skoro dva mjeseca ova Narodna skupština u ovom sazivu nije zasedala, poštovana gospodo i poštovana predsjednice gospođo Gojković.
Da li on to sumnjiči predsjednicu da se brčka? Predsjednici na dušu, a mi nikad nećemo saznati, a u ostalom i nije da se nije radilo. Poskoči Marijan Rističević baš onako na prednjak sa preciznom statistikom.
Odbor za poljoprivredu zasedao 3 dana.
Pa odmara oko 2 nedelje.
Parlamentarni forum za energetiku, čiji sam član, zasedao 4 dana.
Dan više rada, nedelja više pauze i prođe više od pola leta.
Što je ukupno 7 radnih dana u ovoj godini.
Moralo se odmoriti bar još mjesec dana.
Nismo se svi brčkali na Brionima.
Nit mi to volimo, mi se obavimo kod nas kuću laboru. I pozdravljam vas sad, jer počinjem da sličim.
Predlog broj 7.
Posljednjih nekoliko dana tragam za jednom knjigom i nigde je nema, a svi pričaju da postoji. Čuo isto i kolumnista Danasa Draža Petrović.
Desilo se to da knjigu koju je napravio moj kolega Slaviša Lekić, koja se zove Svaka čast Vučiću, 2 distributerska lanca, knjižarska, to su Delfi i Vulkan, odbiju da stave u prodaju u svojim knjižarama.
A ja samo kod njih idem. Gde god pogledam, knjižara pripada ili prvima ili drugima. Imaju čak i retka izdanja od čuvenih koleginica Alimpić i Dedić, sve kupih, ali ono što me kopka, ta želja da pronađem
knjigu koju je napravio moj kolega Slaviša Lekić.
Čistog avanturizma radi, ne uspevam, ali dalje tražim. I umjesto toga zamislite do čega pre neki dan dođem.
U medijima su se već pojavili citati za šećerene priče o večnoj ljubavi Slobe i Mire.
Šta u medijima? Samo je nema u pomenutim knjižarama. Svaki kiosk na Izvolite nudi skoro pa od 4. oktobra. Onog 5. je li ga bilo? Osim u kalendaru. A Lekićevu knjigu ne pronađoh, ali ću je naći. Jer što reče poznanik iz Katara...
Prvo, ovo je demokratija.
Gaf nedelje.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.